Turpinās pieteikšanās labo darbu festivāliem. Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadēju veltītā pasākuma cikla pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons ietvaros aicina iesaistīties labo darbu veikšanā un pieteikties labo darbu festivāliem. Nolikums atrodams viss vietnē atgādinām, ka pieteikšanos dalībai labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tieši saistē. Aizpildot pieteikuma anketu labo darbu festivālam Jelgavā var pieteikties vēl līdz 6. aprīlim 10.00 līdz 2018. gada 28. maijam 17.00. Pagarināta izglītības iestāžu pieteikšanās uz labo darbu festivāliem, kuri notiks Madonā 26. septembrī, Rīgā 3. oktobrī, Rēzekne 12. oktobrī, Talsos 26. oktobrī. Paldies tām 122 izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm, interešu izglītības pulciņiem, interešu grupām, jauniešu centriem, programmu savārdu jauniešu vienībām, individuālajiem labo darbu darītājiem, kuri jau atsūtījuši pieteikumus ar ļoti nozīmīgām pilsoniskās līdzdalības un sadarbības aktivitātēm, un kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot pārējos labu darbu veikšanā.